Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tämän päivän saarnateksti on apostolien tekojen luvusta 17. Saarnamme oikeastaan pääaiheena on, maa on satonsa antanut. Maisemana tähän päivän saarnaan ja saarnatekstiin saamme sanat, maa on satonsa antanut, psalmista 67. Tällä tarkoitetaan tässä psalmissa 67, että Jumalan luomassa maailmassa, ihmiselämässä, evankeliumin saarna on vaikuttanut hyvän sadon. Tämä hyvä sato tulee yksinomaan Herramme Jeesuksen Kristuksen lunastustyöstä, eli ihmiseksi syntymisestä, kärsimisestä kuolemasta, kuolemasta ristillä ja ylösnousemuksesta. Kun me sanomme sanat, maa on satonsa antanut, niin totta kai ensimmäisenä meillä tulee mieleen, että maan viljelysmaa on antanut satonsa, tai meidän puutarhamme, tai meidän mikä tahansa viljelys. Mutta psalmi 67 puhuu evankeliumin hedelmästä, ja siellä sanotaan, maa on satonsa antanut. Myös toisessa psalmissa sanotaan, Herra antaa meille kaikkea hyvää ja meidän maamme antaa satonsa. Tämäkin psalmi puhuu Jumalan sanan vaikuttamasta hedelmästä ihmisten sydämien maaperässä. Sillä sanotaanhan psalmin edellisessä jakeessa, psalmin 85 jakeessa 12, armo ja totuus tapaavat toisensa täällä. Vanhurskaus ja rauha antavat suuta toisillensa. Uskollisuus versoo maasta ja vanhurskaus katsoo taivasta. Tämähän puhuu Jumalan sanan hedelmästä ihmiselämässä. Merkillisellä tavalla myöskin profeetta Jesaja puhuu Jumalan sanan kasvusta ja hedelmästä ihmisten sydämien maaperässä. Sillä niin kuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Tänään Suomen itsenäisyyden päivänä on 105. itsenäisyyspäivä. Saamme pysähtyä kysymään, minkälaista satoa Jumalan evankeliumi Kristuksessa on saanut kasvaa maassamme ja meidän keskellämme. Ja missä me tarvitsemme mielenmuutosta eli parannusta. Tuosta apostolien tekojen luvun 17 saarnatekstistä otamme kaksi teemaa esille. Ensinnäkin määrätyt ajat ja asumisemme rajat. Ja toinen asia on mielenmuutos eli parannus. Jumala sanoo sanassaan, että hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta, eli Aadamista ja Eevasta. Raamatun luomiskertomus, historia maailman synnystä, on yksinkertainen, selkeä ja vastaan sanomaton. Näinhän apostoli Paavali tuossa saarnassaan lähtee liikkeelle Jumalan luomistyöstä. Ja tämä sama opetus kulkee läpi Raamatun tekstiä, niin vanhan kuin Uuden testamentin tekstiä. Nekin, jotka puhuvat jostakin evoluutioteoriasta tai alkuräjähdyksestä, josta kaikki olisi saanut alkuunsa, joutuvat tukkimaan suunsa, kun antavat edes hetkeksi tilaa ajatuksissaan kaikille sille ihmeelliselle ja hienolle Jumalan luomistyölle, jota joka päivä kohtaamme niin luonnossa, ihmisissä, eläimissä ja taivaan kappaleissa. Luin hiljattain uutisen suomalaisesta purjehtijasta. Hän oli lähtenyt tällaiselle perinteiselle purjehdusmatkalle Valtamerellä. Se oli yksin purjehdus. Suureksi vahingoksi hänen veneensä upposi. Mutta siinä uutisessa sanottiin, että siinä kyseisessä purjehduskilpailussa ei saanut käyttää moderneja navigointilaitteita. Ja sen vuoksi jokainen purjehtija joutui siis lukemaan ja tutkimaan oman sijaintinsa valtamerellä, suuntansa ja sijaintinsa, sekstantin, eli se on tällainen sijainnimäärityslaite, vanha keksintö, mutta läpi vuosisatojen purjehtivat ovat käyttäneet sitä, sillä sitä käytetään taivaan kappaleiden etäisyyksien mittaamiseen. Ja sitten pitää katsoa omaa kelloa ja siitä laskea sitten. Minä en tätä ollenkaan ymmärrä, enkä osaa, jos minut pantaisiin purjeveneeseen, mutta sen verran ymmärrän, että sitä ovat ihmiset kautta vuosisatoja tehneet ennen nykyisiä navigointilaitteita. Niin tämä purjehtijakin purjehtii Jumalan luoman järjestyksen perusteella, vaikka hän en tiedä, mikä hänen sielunsa tila on, mutta kuka tahansa purjehtija, hän joutuu nöyrästi sanomaan, että tämä sekstantti toimii tässä ihmeellisessä tähtitaivaassa, ihmeellisellä tähtitaivaalla ja sijainnin määrittelyssä läpi vuosisadat. Ei ole kysymys mistään alkuräjähdyksestä. Sieltähän tulee pelkkää kaaosta. Kun ajattelemme Jumalan muita luomistöitä, niin kaikkivaltian Jumalan työt ovat täynnä äärimmäistä tarkkuutta ja järjestystä, jopa siinä määrin, että ihminen ei koskaan opi sitä kaikkea ymmärtämään. Meitä ihmisiä on aina askarruttanut, miten linnut pystyvät muuttamaan jopa tuhansia kilometriä löytyvät perille talvehtimisalueelleen tai takaisin pesintäalueilleen. Metrin tarkkuudella. Vaikka lentäisivät 5000 kilometriä, he pystyvät niin päivällä kuin yölläkin tekemään tämän muuton. Lähtemään ja tulemaan. Ja on tutkittu, vaikka tämäkin vasta kertoo osan selityksestä, että linnut pystyvät aistimaan magneettikentän voimakkuuden suunnan ja kulman maanpintaan nähden. Ja magneettiaisti perustuu erittäin pieniin magneettisiin kiteisiin linnun kudoksessa. Näin siis on alustavasti tutkittu. Ja näin siis linnutkin hyödyntävät tätä Jumalan järjestystä. Räjähdyksestä syntyy sekasorto. Jos näette missä tahansa räjähdyksen, niin kuin minäkin eräässä paikassa, josta ajoin ohi pari päivää sitten, siellä oli räjäytetty kalliota. Mitä siitä tulee, kun räjäytetään kalliota, kiven lohkareita sekasortoisesti, ilman mitään elämää? Ja nyt kun Paavali täällä tässä saarnassansa sanoo, että Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppelissä, eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikään kuin hän jotakin tarvitsisi. Hän on tehnyt koko ihmissuvan yhdestä ainoasta asumaan kaikkia maanpiiriä, säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat. Nyt ystävät, tänä päivänä me elämme siinä todellisuudessa, meilläkin on meidän asumisemme rajat. Meille on annettu aika, meille on annettu maa, itsenäinen Suomi. Sitä on saatu 105 vuotta nauttia. Tätä Jumalan lahjaa. Olemme kansakuntana saaneet Jumalan sanan kylvöstä nauttia satoja vuosia. Se on kantanut hedelmää iankaikkiseen elämään, on vapauttanut synnin kahleista ja lain orjuudesta, on voittanut ihmisessä kuoleman pelon, riistänyt perkeleiltä miljoonia kuolemattomia sieluja. Lisäksi Jumalan sana ihmissydämiin kylvettynä on vaikuttanut yhden maailman parhaista koululaitoksista, diakoniatyön, sosiaalipalvelut, lähimmäistä huolehtimisen, äärettömän laadukkaan terveydenhuoltojärjestelmän, oman tunnon tarkan ajallisen työn suorittamisen, opiskelumahdollisuudet, rehellisyyden raha-asioissa ja yhteiskunnan rakentamisessa. Jumalan 10 käskyä ovat saaneet ohjata lainsäädäntöämme. Jumalan iankaikkista sana on opetettu kouluissamme ja seurakunnissamme vuosisadat, ja näin maa on satonsa antanut. Kun Jumala on sen sanallaan, pyhän Raamatun sanalla siunannut. Mutta voi, miten nämä Jumalan lahjat, ajat ja rajat, jotka meillä nyt on, on käytetty. Onko koskaan maamme historiassa jumalattomuus näin kukoistanut Jumalan pilkkana, saatanan tekoina, epäuskona, epärehellisyytenä, rakkauden kylmyytenä, itsekkyytenä, väkivaltana, kiroiluna aikuisten ja lasten suuna ja suusta Jumalan sanan halveksimisena, jopa Jumalan pyhän evankeliumin opetusten kieltämisenä, Jumalan sanalle ja tunnustukselle uskollisten pastoreiden ja seurakuntien työntekijöiden ulosajamisena, luonnottomien himojen ylistyksenä ja Jumalan luomistöiden halveksimisena. Ystävät, ei milloinkaan ole tällaista vielä nähty tai kuultu niinä vuosisatoina, kun Jumala on maallemme antanut ajan ja rajat. Niin, että maamme antaisi satonsa Jumalan mielen mukaan. Ystävät, miten on nyt, kun Jumalan säätämät ajat ja rajat ovat maamme kohdalla saavuttaneet 105 vuoden iän? Teemmekö sitä, miksi Jumala on tämän itsenäisyyden ajanjakson antanut meille? Eli etsimmekö Jumalaa kaikesta sydämestämme? Paavali sanoo, ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkia maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa. Tämä koskee meitä suomalaisia, kantasuomalaisia, tämä koskee niitä, jotka sitten tulevat erilaista syistä hädänalaisena meidän maamme ja saavat täältä turvapaikan. Tämä koskee myös heitä, tämä koskee meitä. Etsimmekö Jumalaa? Kuulemmeko maailman menon melskien keskellä Jumalan totuutta hänen sanassaan? Totuutta ihmisestä perisynnin turmeluksen alaisena ja itsessään mahdottomana pelastukseen? Ja kuulemmeko ja uskommeko Jumalan pojan veren evankeliumia sitä, että yksin Jeesuksen veri vie meidät Jumalan taivaaseen. Mitä sydämen liikettä ja uskoa Jeesuksen ihmiseksi syntyminen, kärsiminen, kuolema ristille ja voitollen ylösnousemus ja taivaaseen astuminen on saanut vaikuttaa sinussa ja minussa? Vai pysymmekö katumattomina niin, että Jumalan täytyy kiivassa rakkaudessaan etsiä meitä kurituksella niin kuin hän omaisuuskansaakin etsi tällä tavalla. Jumala on lähettänyt poikansa Jeesuksen Kristuksen kuolemaan ristillä syntiemme sovitukseksi. Antakaa siis sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen vuoksi meille on annettu ajat ja rajat, että etsisimme Jumalaa ja hänet löytäisimme armollisena Jumalana Kristuksessa. Mielenmuutos ja parannus. Paavali sanoi jakessa 30, noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Teksti puhuu noista tietämättömyyden ajoista. Sanatarkka käännös kreikan kielessä oikeastaan kuuluisi ylikatsoen nuo tietämättömyyden ajat. Eli Jumala on ikään kuin katsonut ohi tai yli ihmisten rikosten. Kun he ovat olleet tietämättömiä Jumalasta ja hänen sanastaan. Paavali sanoo tämän toisella tavalla aivan saman asian roomalaiskirjeessä. Jumala on jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään. Tämä saarnateksti jatkuu. Nyt Jumala tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Huomaa, kaikkien ihmisten kaikkialla. Tämä ei jätä ketään meistä ulos. Kaikkien ihmisten kaikkialla. Tämä koskee meitä kaikkia täällä Loimaalla, kaikkialla Suomessa, koko maailmassa. Parannus tarkoittaa jälkeenpäin ajatella metanoia, meta jälkeen ja noia ajatus. Ajatella jälkikäteen. Eli kun on tehty synti ja rikos, niin ihminen tulee syntinsä tuntoon sen tehdyn tai sanotun tai ajatellun jälkeen ja tunnustaa sen Jumalalle, joka rikkomuksen salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Siis tämä parannus tarkoittaa mielenmuutosta. Ja ystävä, vain Jumalan pyhä henki voi sinussa ja minussa vaikuttaa mielenmuutokseen. Kaikki muu on itse tehtyä parannusta. On toki niitä, jotka, ja niin kuin meistäkin valtaosa, olemme kulkeneet maailmassa ja sitten Jumala on meidät herättänyt siihen ensimmäiseen parannukseen. Saamme palata kasteen armoon. Mutta itse asiassa tällainen parannus, niin kuin Johann Gerhard, luterilaisen teologian väkevä mies 1600-luvulta, kuvaa sitä ihanasti. Ja myös Luther samoilla tavalla, että varsinaisesti parannus on kristittyjen, se armo, minkä Jumala antaa kristityille, sillä se edellyttää kiintymystä ja rakkautta Jumalan sanaan. Kun tiedän, että sana sanoo näin, olen sitä tutkinut, ja huomaan lankeavani, niin tiedän, että Jumala rakastaa minua ja tahtoo minun kääntyvän uudestaan hänen luoksensa. Ja että hän on armollinen. Niin kuin siinä Luther-elokuvassa on hyvä esimerkki siitä, kun Luther oli augustinilaismunkki. Ja hän oli siellä, sitten hän kävi hirvittäviä taisteluja. Siis oman tunnon kanssa ja Jumalan kanssa, ja perkele syytti häntä. Ja hän ajatteli, että hän niin kuin yritti itse tehdä parannusta. Hän ajatteli, että Jumala on hänelle vihainen ja rankaisee häntä, koska Jumala on vanhurskas. Ja vanhurskaudessaan Jumalan kuuluu rangaista kaikkia ihmisiä. Sitten tämä isä Staupitz sanoi hänelle, että olet, hän sanoi näin, että sano Jumalalle, sinä olet minun, minä olen sinun. Eli sinä olet minun, armahda minua. Se on psalmista 119, jakeesta 96. Luen sen vielä tarkalleen. Ja jakeesta 94, sinun omasi minä olen, pelasta minut. Näin sanoo siis, tämä on sitä kristityn parannusta, eli metanoiaa, mielenmuutosta, huomaan tehneeni synnin. Minä sanon Jumalalle, Jumala on rikkonut sinua vastaan, armossasi anna minulle anteeksi, armahda minua. Ajattele, ystävä, kuinka pitkämielinen Jumala on ollut sinua kohtaan ja minua kohtaan. Hän on odottanut, milloin elämässäsi koittaa se aika, josta sanotaan, maa antaa satonsa. Elikkä milloin syntisinä turvaudut Herraan Jeesukseen. Maa antaa satonsa tarkoittaa sitä, että saat lahjaksi vanhurskauden Jumalan armosta sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi, eli lepytysuhreksi uskon kautta hänen vereensä. Tämän vuoksi on sinulle ja minulle ja meille annettu ajat ja rajat itsenäisessä Suomessa, että me syntisinä turvautuisimme armolliseen Jumalaan. Koska sana sanoo, he saavat lahjaksi vanhurskauden Jumalan armosta sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut lepytysuhreksi uskon kautta hänen verensä. Muista, ystävä, että Jumalalla on hyvä tahto sinua kohtaan ja myöskin kansaamme kohtaan. Hän tahtoo, että kaikki tulisivat parannukseen. Mutta hän tahtoo, että jälkipolvikin saisi tietää Jumalan ihmeelliset todistukset, ja vastedes syntyvät lapset nousisivat kertomaan niistä lapsillensa ja panisivat uskalluksessa Jumalaan. Nyt kun me elämme tällaisia raskaitakin ja vaikeita aikoja, epävarmoja aikoja, niin kuule nämä sanat. Tämä on Jumalan tahto. Tämä on sitä, että maa antaa satonsa, että sinä turvaudut Jumalaan, joka yksin antaa sinulle tulevaisuuden ja toivon. Kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on tulevaisuus sinulle, lapsillesi, lastesi, lapsille ja heidän lapsilleen. Sillä sanohan Herra, minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Ja näin, ystävät, Herramme Jeesus on tullut keskellemme, on tänäänkin keskellämme. Hän ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Hän on astunut alas maan alimpiin paikkoihin. Jos sinä, ystävä, tunnet oman tunnon ankarat syytökset ja olet säikähtynyt omasta tunnossasi, ajatuksistasi, sanoistasi ja teoistasi elävän Jumalan edessä, tiedä, että tuo maan alimpiin paikkoihin tarkoittaa sitä, että Jeesus ei häpeä olla sinun ylkäsi. Hän on tullut meidänkin maahamme, meidänkin keskellemme, sanassaan ja pyhissä sakramenteissaan. Hän ei häpeä kutsua sinua omaksesi, vaan hän on syntisten ystävä. Hän on maksanut sen mittaamattoman suuren sielujemme lunastushinnan, että me kerran perisemme taivaan. Sitä tarkoittaa tuo maan alimpiin paikkoihin. Ja mitä enemmän mekin kansakuntana otamme tämän Jumalan armon lahjan vastaan, että Jeesus on tullut meidän keskellemme, tännekin maan alimpiin paikkoihin, syntisten keskelle, niin silloin voidaan sanoa, että maa on antanut satonsa. Se Jumalan hyvä suunnitelma meille ja meidän perheillemme ja meidän maallemme saa toteutua. Sinäkin, ystävä, saat nojata Herran Jeesuksen rintakehää vasten hänen hellässä sylissään ja itkeä riemusta, kun kaikki syntisi on kertakaikkisesti pyyhitty pois hänen verensä ansiolla. Nyt siis maa antaa satonsa sinun elämässäsi. Jää Herran Jeesuksen rauhaan. Aamen. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varilkoon teidän sydäminen ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.